Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
På vegne av far og meg så må jeg si at det fantastisk å få en sånn mottagelse. Tusen takk skal dere ha. Strålende. Jeg ringte far i går kveld og spurte om han ville være med til Drammen i dag. Og det var du veldig klar for. Så vi på en guttetur i dag. Og så sitter far på første benk. Han har vært misjonær i India. Så jeg misjonærbarn. Og så har far, etter at han var forstander her, sluttet vel i 64, tror jeg, ble misjonssekretær, og var det til han gikk av med pensjon. Da må du vel kunne si at du har sensoren på første benk. Når du da skal preke misjon. Og det var viktig for meg å finne ut av dette. Har jeg misjonskall? Du vet, vi var seks søsken, vi fem nå. Og vi hadde jo mange misjonærer og pastorer og predikanter hjemme på besøk. Og du hadde en viss følelse av at de som kom på besøk også så liksom over potensialet. Finns det noen her som liksom kan overta? Så du fikk liksom det spørsmålet, liksom sånn, det ble ikke uttalt tydelig, men det levde i meg, selv om jeg da begynte på konditorlinja på yrkeskolen og skulle bli konditor. Så måtte jeg finne ut av dette, har jeg misjonskall? Har jeg kall? Og jeg fikk permisjon fra konditori for å gå på et 5 ukers bibelkurs i Philadelphia, Oslo. Hvis du slår opp på Wikipedia, og googler mitt navn. Det få andre som gjør det, så jeg gjør det mye selv. Så har de heldigvis ikke skrevet at jeg bare har 5 ukers bibelkurs, men det står at jeg har 5 ukers bibelskoleutdanning. Og det forskjell. Og på søknadsskjema til denne bibelskolen, så var spørsmålet, har du kall? Og jeg tenkte, skjønner de ingenting der inne? Skjønner de ikke hvorfor folk går på bibelskoler? Skjønner de ikke at det det vi vil prøve å finne ut? Det har jeg prøvd å tenke meg hele livet. Har jeg kall? Eller har jeg ikke? Har jeg misjonskall? Du vet at jeg tenkte, hvis jeg har misjonskall, da kan jeg jo ikke gifte meg med den jeg vil. For da må jeg jo finne en som også vil ut og gjøre det samme som meg. Og hvis jeg har misjonskall, da kan jeg jo ikke ta den jobben jeg tjener mest på heller. Og da kan jeg ikke nødvendigvis bo i det område jeg har mest lyst til heller. Så det lønner seg å finne ut dette. Har du kall? Altså det betyr nesten sånn, har Gud noe særinteresse i deg? Eller det bare sånn alminnelig interessant? Det betyr, kan du leve som du vil? Eller må du søke Gud? Det var det jeg hadde. Kan jeg spørre dere veldig klart nå, for dere har sikkert jobbet mer med dette enn meg. Hvor mange her det som helt sikre på at de har misjonskall? Hånda i været. Hånda i været, dere som helt sikre på at dere har misjonskall. Ja, en 5-6, og så det par. Da får jeg ta med, i og med at såpass mange lurte, men det en 6-7 her, ser jeg. Og jeg vet ikke om jeg skal si halleluja for det. Dere som lurer på om dere har misjonskall, kan dere rekke hånda i været, som liksom lurer på, undrer på, spør, sånn som jeg har spurt, har jeg misjonskall? Hånda i været dere som lurer. Ja, 6-7 det også. Du også lurer, begynte å lure litt nå, ser jeg. Da det jo opplagt hvem det fleste her, men vi tar allikevel en håndsopprekning for ordens skyld. Hvem det her som helt sikre på at du ikke har misjonskall? Hånda i været. En 5-6 det også. Da må jeg spørre dere som til nå ikke har rakt hånda i været. Om dere kan løfte hånda nå, som ikke hadde gjort det før. Alle dere som ikke hadde løftet hånda i været på de andre tre kategoriene. Majoriteten i denne menigheten har ikke misjonskall, lurer ikke på om de har misjonskall, og har ikke misjonskall. Majoriteten. Det var derfor jeg tenkte jeg skulle preke litt om det. Har jeg misjonskall? Jeg har hørt mange misjonsprekner. Den jeg kanskje husker best, fordi den var kortest. Det jeg har kalt denne preka, for jeg får med meg deg på Storskjern, det over alle grenser. Og dere skal se et bilde. Det Knut Tveitereid, tidligere prest i Storsalen, som holdt den korteste misjonspreka jeg har hørt. Hvis jeg får se neste bilde. Og den misjonspreka var sånn. Det var to stykker som havnet på en øde øy. De hadde forlist. Den ene var kristen, og den andre var ikke kristen. Etter en tid så kom det noen til øya. Og de så noe merkelig. Spørsmålet altså, siden det var en kristen og ikke kristen, så alternativ en. Det at han som var kristen, han hadde vunnet han andre for Jesus, sånn at det nå var to kristne. Det en mulighet. Den andre muligheten, altså, det jo ikke så sannsynlig, sier du, fordi at jeg har jo vært kristen ganske lenge på jobben hos meg, men det har jo ikke hatt noe særlig virkning. Det som jeg ble mest oppdratt til når jeg var liten, det var at jeg ikke skulle ha kristne venner, for det var lettere å trekke noen ned enn å løfte noen opp. Så etter den tankegangen skulle man nå tenke at den kristne hadde blitt en frafallen, og at de nå var ikke-kristne begge to. Ja, det ganske sannsynlig, sier mange som har vokst opp som meg. Det tredje alternativet, og nå må du følge med, det at situasjonen var da som den hadde vært fra starten. Den ene var fortsatt kristen, og den andre var fortsatt ikke kristen, altså en status quo. Det stemmer overens med veldig manges erfaring. Men det var ingen av de tre alternativene som var løsningen. Det var ikke det de oppdaget, de som kom til øya senere. Hva kan ha skjedd da? Altså, en, den kristne hadde vunnet den andre, og det var to kristne. Eller den kristne hadde blitt en frafall, og nå var det to ikke-kristne. Eller status var ko. Det betyr at begge to var det de var fra begynnelsen av, en kristen og en ikke-kristen. Men ingenting av det stemte. Hva hadde skjedd? Nå ser jeg at det foregår mye inn i dere. Og jeg ser at du har lyst til å snakke med kona di om dette. Og du har lyst til å vende deg til sidemann. Og dere har lyst til å begynne å regne litt på det. Jeg skal fortelle løsningen, så bruker vi ikke mer tid på det. Selvfølgelig, han som var kristen, han vant han andre for Jesus. Men nå var jo begge to kristne. Og da var det jo ikke noe grunn til å være der lenger. Så de hogde ned den eneste palmen som var der. Hula den ut og lagde seg en kano. Satte den på sjøen og tenkte, det finnes mange mennesker på øyene rundt her som ikke har hørt om Jesus. Vi må finne dem. Så når noen kom til denne øya senere, var det ingen der, og palmetreet var blitt til en kano. Hvor har Gud plassert deg hen? Hva skjer når noen kommer og ser hva som har hendt i ditt liv og i dine omgivelser? Jesus sier i Apostlenes gjerninger 1, vers 8, og vi kan lese det sammen i Jesu navn. Men dere, det fint, jeg kjenner at flere har mistet en times søvn, så vi leser det sammen i Jesu navn nå. Men dere skal, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. En definisjon på misjon at evangeliet krysser grenser, eller at jeg krysser mine grenser med evangeliet. En definition på mission är alltså att jag som har mottagit evangeliet krysser mina gränser med evangeliet. Att jag levererar och ger och förmedlar evangeliet om Jesus kanske i ett annat på ett annat språk än mitt eget, i en annan kultur än min egen, i ett annat geografisk område än mitt eget eller i en annan etnisk folkgrupp än min egen. Mission är att evangeliet krysser gränser och att vi som har mottagit evangeliet krysser dessa gränser för att nå nya människor med evangeliet. När vi läser apostlens gärningar så tänker vi att kapitelindelningen först och främst har med bokens översikt att göra. Men när vi går igenom apostlenes gärningar så ser vi att ett nytt kapitel i väldigt stor grad är en ny epok. Det är som om vart kapitel handlar om att nå nya människor med evangeliet. Så att apostlenes gärningar blir på en måte en bok hvor vi följer menigheten från krise eller ursäkta från födselsver till födsel. Hvor nye mennesker nås med evangeliet. Kapitel 6 går det fra de hebraisktalende jødene til de gresktalende jødene. Kapitel 8 ser vi at det går fra de ekte jødene, altså de som har vokst opp og er heljøder, til blandingsrasen i Samaria. I kapitel 10 ser vi at det går fra blandingsjødene til de gudfryktige hedningene som tror på jødenes tro. I kapitel 11 ser vi att evangeliet har bevegt sig från Jerusalem och det har nu slått rot i Antiochia. Och så ser vi att det går från Peter till Paulus, från Jerusalem till Antiochia alltså och från Antiochia till alla folkeslag. I kapitel 13 gör menigheten den historisk viktigaste beslutningen i menigheten talertid som gör att du och jag idag sitter här och firar gudstjänst och är frälst. Jag vet att någon driver ett litet firma, en butik och vet att vi har en pölsebu på hörnet och tack Gud för alla pölsebur som finns på hörnet. Många av oss har benyttet oss rikligt av dem. Så bestämmer någon sig för att lägga en kedja eller bli nationale eller regionale. Men så är det någon som tar det stora spranget. De vill bli globala eller internationella. Menigheten i Antiochia bestämde sig för inte att vara en pölsebu på hörnet. Bestämde sig inte bara för att vara i regionen, men de bestämde sig för att detta evangelie må som Herren har sagt bli globalt till alla världens hörner. Och när vi läser Apostlenes gärningar vers kapitel 13 vers 47 så står det Jesu namn. För detta är Herrens befaling till oss. Jag har satt ett litet ljus för folkeslag för att du ska bringa frälse till jordens ände. Då hedningarna hörte detta gledet i sig lovpriste Herrens ord och alla som var bestämt till evigt liv kom till tron och Herrens ord blev spredt över hela området. Bringa frälse helt till jordens ände. Den nästa setningen, överskriften, har jag hört far preka om många gånger. Mission är Guds hjärtesak. Det betyder att mission är inte något vi har begynt, men det har begynt i Guds hjärte från tidens morgon. När han mister kontakten och relationen med Adam och Eva begynner Gud omedelbart att leta. Da søker han etter det bortkomne, det fortapt, og går i haven og roper, Adam, Adam, hvor er du? Hvor er du? Hvor er du hen? Hvor er du hen? Det ropet er født i Guds hjerte, og det Adam er ikke bare Adam som ett menneske, men som hele menneskeslekten, et rop i Guds hjerte etter skapningen, hvor är du? Därför är Gud missionens upphav och missionens kilde. Gud är kärlek, därför vill han att alla ska bli frälst. Og fordi Gud både kjærlighet og rettferdighet, vil han at alle skal bli frelst, men da må alle få høre evangeliet. Det rettferdighet I det. Det urettferdig at det finnes mennesker på denne kloden som ikke har hørt at Gud leter etter dem, at han elsker dem, at han har frelst dem ved Jesus Kristus. Det urettferdig at folk ikke vet det. Og den urettferdigheten faller tilbake på oss. Så vi ser altså at misjon, som betyr sendelse, misjonær betyr utsending, denne sendelsen har Gud startet. Vi ser det først ved at faderen sender sønnen. Og Jesus veldig klar på dette. Det jo fantastisk når du tenker deg, vi snakker avstander, vet du. Jeg synes det ganske stor avstand da, fra himmel til jord. Det ganske langt. Og hvis du snakker kulturforskjeller, så det ganske stor kulturforskjell fra å være Gud til å bli menneske. Du snakker om misjonær, som krysser grenser for å dele evangeliet, frelsen med nye mennesker. Og Jesus helt klar på det. Min mat, sier han, å gjøre hans vilje som har sendt meg. Jeg utsendt. Gud, Fader, har sendt meg. Jeg hans utsending. Johannes 3, vers 17 står det. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Altså, Faderen sender sønnen. Og Jesus har dette globale, helt totale bildet av kallet sitt, og snakker om verdens ende, alle folkeslag. Og så ser vi at sønnen sender ånden. I forbindelse med at Jesus reiser til himmelen på Kristi himmelfartsdag, så sier han, og så ser vi at sendelsen av ånden har med misjonen å gjøre. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for hvem? For alle folkeslag. Dere skal begynne I Jerusalem. Dere vitner om dette. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Vi ser altså at det en sammenheng mellom åndens sendelse og misjon. Vi sier ofte at pinsedag menighetens fødselsdag. Jeg tror det en feil. Vi ser at menigheten I Jerusalem blir født da. Men du vet, Guds menighet, de første kristne, de ble født på nytt på første påskedag. Det var når den dagen da de svingte kornbåndet førstegrøden ned I tempelet, den dagen på første påskedag, sto øverste presten vår, Jesus, med et kornbånd foran seg, med 11 disipler, på øvre salen oppe I Jerusalem. Da står det, da åndet han på dem. Han døde som den enbårne, han sto opp som den førstefødte, og når han åndret på de, ble de hans brødre, og den nye kroppen menneske ble født, menneskeslekten, altså Guds menighet. Hva det da som blir født på første pinsedag? Jeg tror det misjonens fødselsdag. For åndens komme, den var jo kommet når Jesus åndet på dem. Men ånd som dynamisk, altså dere skal få dynamisk, dere skal få dynamitt når den hellige ånd kommer over dere. Og det skal sies at det skal ganske mye kraft til å sprenge oss ut av vår komfortzone. Og Jesus visste jo det. Det å sprenge et menneskes hjerte med kjærlighet, sånn at det får kraft og drivkraft til å drive oss ut av vår egen kultur og over I en annen. Ut av vårt eget klima og inn I et annet klima. Fra et språk til et annet. Det skal kraft til det. Og hvis ikke han hadde sendt den hellige ånd, hadde det aldri blitt misjon. Da hadde det blitt et lite frø som hadde falt I jorden og dødd og blitt dødt. Du med? Åndens sendelse handler altså om misjon, kraft til å være vittner, sier Jesus, like til jordens ender. John Stott sier, en av Englands største teologer, Lausanne-mann, sier at der det mye ånd, det mye vekst. Der det lite ånd, det lite vekst. Forskjellen ånden. Det der dynamikken og dynamitten ligger. Amen. Hva det som skjer når det oppstår en vekkelse og en fornyelse? Det ikke bare lokale, regionale fenomener. Det får umiddelbart internasjonale og globale konsekvenser. For når folk blir fylt med Guds kjærlighet og kraft, sprenges det fram et ønske om at mennesker som ikke har hørt evangeliet, skal få høre evangeliet. Og ånden sender menigheten. Det jo fantastisk i dette som skjer i Apostlenes gjerninger 13, når vi leser hva som står der når Gud taler ved den hellige ånd. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen pleiebror til fyrst Herodes og dessuten Saulus, en gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd. Hva har du på hjertet da, hellige ånd? Skal du høre hva han sa? Ta ut Barnabas og Saulus for meg. Det ånden som taler. Ta dem ut for meg. Så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til. Det han som kaller. Det han som sender, og etter faste og bønn la de sine hender på dem, og lot dem reise, og da de nå var blitt sendt ut av hvem? De var blitt sendt ut av? Ja, sendt ut av den hellige ånd, dro de til Seleukia, og derfra reiste de til Kypros, og det jo mange av oss som har gjort også. Gud sender, Gud Fader sender sønnen, sønnen sender ånden, og ånden sender menigheten. Det vi da ser, det at det ånden som den store misjonslederen, og det ånden som den store misjonsstrategen. Misjon en menighetssak. Jeg ser du kjenner en mye av dette stoffet, Svartal. Misjon en menighetssak. Halleluja! Det betyr at i en tradisjon hvor vi har lagt enormt stor vekt på det personlige kallet, og vi har gjort det med rette, har vi lagt så stor vekt på det personlige kallet at vi i alt for liten grad har sett det kollektive kallet. Ja, det kollektive kallet går forut for det personlige kallet. Det betyr at misjonskallet, det jo ikke gitt til noen enkeltpersoner. Nei, nei, nei. Når Jesus ba disiplene om å komme til møtestedet deres oppe i Galilea, da står det at de kom alle sammen, selv om noen av dem tvilte. Og det var til alle disse, kollektivt, han sa, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Så at det skulle finnes noen kristne i denne forsamlingen, som ikke har misjonskall, det må du forklare meg. Når fikk du lisens til ikke å ha misjonskall? Hvem det som har gitt deg en slags fritagelse? Du vet, du kan bli fritatt fra religionsundervisningen i skolen, da bør du ha med lapp hjemmefra, og jeg må si det, hvis Gud har fritatt, jeg skulle gjerne sett den lappen din. Hvem i all verden det? Som har trukket misjonskallet til menigheten tilbake. Og du med i menigheten? Du blant Guds barn? Blant Jesu etterfølgere? Du født inn i et globalt, internasjonalt misjonskall for at alle mennesker skal høre evangeliet? Det et kollektivt ansvar, folkens. Halleluja. Hvor mange her det som har misjonskall? Halleluja! Bare skriv det ned! Det økte flere 100% på en halv time. Selvfølgelig må det være sånn. Da Jesus møtte disiplene, noen av de lokale fiskere, Flere av de hadde knapt nok vært utenfor Judea, selv om Jesus hadde tatt dem med på en skremmende opplevelse bort i hedningenes Galilea. Det var der hvor disse svinene ble demonbesatt og løp ned i sjøen. Og de visste hva hedningenes Galilea var for noen ting. Der kunne de få litt av hvert. Lokale fiskere, som ikke bare snakker hebraisk, men de snakker med det galileisk aksang. Så når de kommer til byen, altså bønder i byen, da sa de nede i byen i Jerusalem, dialekten røper deg. Vi hører hvor du kommer fra. Du fra landet, du. Vi snakker altså ikke om urbane folk som vant til storby, men vi snakker om folk som kommer fra bygda, fra Genesaret, fra fisk. Knapt nok vært utenfor fylke eller region Judea. De har vært der nede i Jerusalem noen ganger, så bor de oppe i Galilea. Så står de og får dette utrolige oppdraget. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Der, vi. Ja, hvis vi bare ser på oss selv, så det jo grunn til å bli mistet mot. Men før han sa det, hadde han sagt, meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Ikke på grunn av dere, men på grunn av meg. Og det derfor han hadde sagt, dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Til å være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Aldri har så få, med så små ressurser, fått et så stort oppdrag. Og han sa til dem på første påskedag, fred. Fred med dere, min fred gir jeg dere. Liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Amen. Det betyr at hele vår identitet som kristne er at vi er utsendinger. Amen. Det er ikke sånn at utsendingene våre kommer hjem i morgen, altså de to vi har. Men denne gudstjenesten her er en utsendelse. For du er utsending der hvor du er og der hvor du lever. Ja, jeg vet at jeg ikke ønsker å redusere det personlige misjonskallet. Jeg vet hvor viktig det er. Men hvis vi glipper det kollektive misjonskallet, så er tragedien mye større. For da tror vi at utsendelse handler om noen vi sender langt bort, mens hver gudstjeneste er å sende menigheten ut i verden der vi er. Og din identitet er at min far, min vilje er å gjøre hans, min mat er å gjøre hans vilje, som har sendt meg. Jeg er utsending. Halvard Hasløy, tror jeg par av dere kjenner. Det var en fantastisk fortelling. Han kjørte, var med sammen med deg, Kjell. Nede, dere skulle krysse den der grensa. Jeg husker ikke hvilket land nede i Østeuropa det var. Men hvor det var bare milevis med kø. Og hvor Halvard legger bilen i venstre fil og kjører forbi hele denne køen som hadde tatt dere hele dagen å stå i hvis dere skulle passere den grensa. Og vi blir stoppet av grensevakta selvfølgelig. Og grensevakta spør Halvard, hvem du? Liksom. Og Halvard bare sier, I'm an ambassador. I'm an ambassador. Yes. Du får si det på hvilket språk du vil. Men jeg elsker identiteten. Jeg elsker oppdraget og forståelsen av at jeg er bemyndiget, jeg er autorisert. Jeg går på vegne av en annen. Jeg representerer ikke meg selv. Jeg representerer han som har sendt meg. Han som har fylt meg med den hellige ånd. Jeg er på oppdrag i denne verden. Jeg er på oppdrag. Jeg representerer Guds rike over alt hvor jeg er og hvor vi er. Vi er utsendinger for Kristus. Og til det sa folket, amen. Hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bærer godt budskap. Det var jo nettopp dette som T.B. Barat tok tak i. Når han var syk og var på kursted, kuropphold på Messnalia ved Lillehammer, hvor han fikk stille dager, tror det var i 1929, hvor han fikk stille dager til å tenke og be over dette med norske hedningemisjon, den frie evangeliske hedningemisjon. De hadde sendt ut misjonærer fra denne landsorganisasjon som var hedningemisjon, og så skriver han selv, «Der oppe i naturens stillhet, alene med Gud gikk jeg gjennom det nye testamentet for å finne den rette løsningen. Jeg fant da at en felles organisasjon for hele landet for å sammenbinde og kontrollere menighetens virksomhet hva angår både hjemme- og hedningemisjon ikke stemte med det nye testamentet, og dermed var saken klar for meg. Jeg måtte følge det spor Gud anviste. Og så får vi samtale om ulike måter å løse og organisere både misjon og, misjon og ute og hjemme på. Men det som var Barats anliggende, det var at han ser i det nye testamentet at misjon en menighetssak. Det knyttet til det å være kristen og være i en lokal forsamling. Det ikke noe vi skyver bort eller skyver ut. Det for noen få og noen spesielle som holder på med misjon. Det et kollektivt kall til hele Guds forsamling, den lokale menighet. Amen. Misjon menighetens hovedsak, og der lander vi. Det betyr at vi vel har vent oss til i stor grad å tenke at vi en menighet som driver et misjonsarbeide. Altså, det noe vi driver, og i dette menighetsarbeidet har vi noen som misjonsinteresserte. Ikke sant? Vi har noen som musikkinteresserte, og så har vi noen misjonsinteresserte. Og så vi interessert i litt av hvert. Men de misjonsinteresserte driver misjonsarbeidet spesielt. Jeg tror at noe av Guds arbeid ligger mer på noens hjerter enn andre. Men at det mulig å være kristen over tid og moden som kristen og tenke at det skal drive et misjonsarbeid som menigheten driver gjennom noen spesielt interesserte, tror jeg en total misforståelse. Det menighetens vesen vi snakker om. Derfor snakker vi i dag ikke om misjoner som, menigheter som driver misjon, men vi snakker om misjonerende menigheter. Og enda lenger enn det har man funnet eller skapt et nytt ord som gir et trøkk. Man snakker om en misjonal menighet. En menighet som har forstått sitt oppdrag, har sin identitet og sier, vi driver ikke misjon, vi misjonær i denne verden. Det betyr at vi ser på oss selv som utsendinger for Kristus. Det betyr at det finnes noen kjennetegn på sånne misjonerende menigheter, misjonale menigheter. Og jeg tar fire av de og nevner de kort. En. Den lever for andre. Og ikke bare for seg selv. Du vet, vi frister som kristne til å fortsette som egoister. Det bare at vi har fått Gud i tillegg. Du vet, hvis man forkynner evangeliet til folk som lever for seg selv og styrer sitt eget liv, sin egen tid, sine egne penger, som om de var Gud i eget univers. Og spør disse menneskene, kunne du tenke deg syndenes forlatelse og det evige liv på toppen? Og folk sier nei takk, så må de jo være dumme. Og det jo det folk tenker av det å bli kristen, det å fortsatt leve som om livet mitt. Som om tiden min, og som om ressursene mine, og som om pengene mine. Og så får jeg syndenes forlatelse og evig liv på toppen. Det jo å fortsette som en slags egoist. Det betyr at jeg fortsatt Gud i eget univers, men nå har jeg fått med meg Gud i universet mitt. Den dagen du blir døpt, blir du begravet. Og når du blir begravet, ja, de då på en skole, og så var det en jente som rakket hånda i været, du, holder du munner til dem se Gud? Da sa jeg bare, nei, bare til du slutter å boble. Bare til du slutter å boble, det betyr at det kan jo ikke være bare skinndød. Men det må være som når Paulus står opp og sier, Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg I troen på Guds sønn. Jeg døde som eier over mitt eget liv. Derfor begravde jeg den tidligere eieren, som han sa til meg, han nyfrelste forretningsmann I Kristiansand. Han hadde vært frelst I 3 uker. Han hadde blitt døpt I den hellige ånd også, og jeg hadde fått lov å lede han til Jesus etter at han hadde hørt på omsorgsprogram på radioen. Han levde på solsida, eide mye I byen, og betydde mye I forretningslivet. Nå satt han foran meg på menighetskontoret. Han skulle ikke inn I vår menighet, men han hadde lest I avisen at vi ville ha kjøpt naboeiendommen, og at den kostet mer enn 1 million eller 2-3 millioner, og at vi ikke hadde penger til det. Og da sier han, hjelper det hvis jeg gir 1 million, sa han. Og jeg tenkte... Du ikke vant til det der, vet du, liksom. Så jeg tenkte, jeg får sjekke om dette har gått til huet på han. Altså, rett og slett at kristendommen har gått til huet på han. Så jeg sier, du sikker på det? Ja, kan du det? Og da skjønte jeg at det ikke hadde gått til huet på han, men hadde gått til hjertet på han. Da sier han, da jeg ble frelst, Egil, fikk mitt firma en ny eier. Han heter Jesus Kristus. Og overskuddet tilhører den nye eieren. Det ikke mine penger. Kan du bruke det? Det går an som enkeltmennesker å fortsette å leve for oss selv. Men det går til og med som menighet å leve for oss selv. Når vi sporer vårt eget menighetsarbeid I regnskap og prioriteringer, og spør hvor mye av menighetens ressurser og tid og kraft og krefter bruker vi på å møte våre egne behov. Da ser vi at en misjonal menighet ikke en misjonsmenighet som bare sender ut noen få, men en menighet som ikke lever for seg selv. Hva sier Bibelen? Den sier... Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Jeg leste en undersøkelse som virkelig skremte meg. Mark International, som la denne undersøkelsen, har gjort I Amerika, men den gjort globalt. Og de sier at 90% av alt det vi kaller evangelisering rettet mot allerede kristne mennesker. 91% av alle misjonærer arbeider blant folkegrupper som allerede nådd med evangeliet. 95% av alt vi kristne gjør kommer den kristne verden til gode. 95%. Og 99% av alle kollekter som tas opp I kristne forsamlinger brukes til å dekke behov blant allerede kristne. En misjonal menighet tenker globalt, ikke bare lokalt. Det handler om å se et mønster I apostlenes gjerninger, hvor Jesus sier, dere skal få kraft å være vittner både I Jerusalem, altså I byen, I eget land, I Judea, regionen, kulturene, Samaria, som rundt dere, og alle folkeslag. Og det virker ikke som om Jesus tenker at vi skal gjøre dette en ting av gangen, at når vi har vunnet alle Jerusalem, da skal vi begynne I Judea, og når vi har vunnet alle I Judea, skal vi vinne alle I Samaria, og når vi har vunnet alle I Samaria, skal vi til jordens ender. Jesus vet at da kommer vi aldri så langt som til Judea. Han sier, vi må gjøre alt dette samtidig. Det må pågå som en del av menighetens kall og arbeid I byen, I regionen, I områdene rundt og til alle verdens folkeslag. Det spennende jo å se unge mennesker midt oppi dette. For du vet, vi tenker oss at alt går nedover, men det heldigvis noe som går oppover og framover. Og det å møte unge mennesker I dag, jo at du møter mennesker som allerede fra de tenåringer tenker internasjonalt og globalt. Mange av oss har prøvd å streve litt med å lære litt engelsk, og synes at det har vært vanskelig nok, selv om vi har gått på skole, I alle fall et 5 ukers bibelkurs. Men når jeg ser 5 tenåringer I dag som 12 og 14, så snakker de jo engelsk, og du lurer på, hvor har de fått det fra? Hvor har de lært det hen? Og de internasjonale, og de globale I hele sin tenkning. Det betyr at det finnes en hel ungdomsgenerasjon, som har en tilhørighet og en mulighet å forstå hverandre, som tidligere generasjoner ikke har vært I nærheten av. Astrid som grafisk designer, hun sier, jeg kan jo lige godt jobbe som designer I Afrika, som å sitte I Oslo. Det betyr at jeg kan betjene norske bedrifter fra hjemmekontor I Afrika og kombinere det å være grafisk designer og missionær. Gjermund Mella, som jeg kjenner godt, da, som en I Elsterål hos oss, han studerer og gjør forskning blant kristne somaliere om hvordan det å gå fra islam til kristen tro. Og så sier han, det jo fantastisk å studere og være litt misjonær samtidig. Og Kjetil sier, han driver en studenthjemmeside for folk som skal ha studenthybler. Han sier, det å drive den hjemmesiden for studenthybler, det kan jeg jo lige så godt gjøre I Nairobi. Skjønner du hva jeg mener? Tiden hvor det var noen få som reiste langt, det en gammel tid. Vi ser en hel generasjon som har forutsetninger for å leve, studere, arbeide og virke globalt og internasjonalt. Og det skal vi se en fantastisk mulighet, for det ligger I Guds hjerte. Deretter så jeg, sier Johannes, deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle dem. Hva slags skare var det? Ja, det var av alle nasjoner og stammer. Av alle folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet kledd I hvite kapper med palmegrener I hendene. De ser livet, jeg må bare si, I denne perspektivet her. Jeg hadde gleden av å bli kjent med søster Åsa, som var en protestantisk nonne. Som nå bodde I et katolsk kloster I Oslo. Søster Åsa ble en av våre mest trofaste forbedere for TV-arbeidet vårt. Jeg vet ikke hvor mange som hun inviterte til klosteret, men jeg var en av de som fikk møte henne på såpass personlig plan, at jeg fikk være med henne og se klostercella hennes, og se bønnekroken hennes. Hun hadde tidligere vært en gymnastikklærer, en oppegående, flink dame som lærer, så hadde hun blitt misjonær, og hadde vært misjonær I Tanzania. Og så sa hun, men jeg var så begrenset. Jeg kunne bare være ett sted av gangen. Så Gud ga meg en større oppgave. Han ga meg et misjonerende bønneoppdrag. Og når jeg så bønnekroken, hun begynte gjerne ved 4 eller 5 om natta, hadde faste bønnetider og brukte livet sitt å be. Og når jeg så arbeidsplassen hennes, altså bønnekroken hennes, så jeg, avisene lå der, karten lå der, listene lå der. Og så så jeg et enkelt menneske inne I en krok på et kloster, som hadde en global visjon, en internasjonal tjeneste, hvor hun ikke lenger var begrenset av hvor hun var, men hun kunne være der I sine bønner, I sitt hjerte, og hun kunne se nyhetene og lese nyhetene, som om alle nyheter I verden var bønneemner. Amen. Det handler ikke om du kan engelsk eller ikke. Det handler ikke om du internasjonal av erfaring. Men det handler om å bære med seg dette globale, totale perspektivet I sinnet vårt. Den ser livet I evighetsperspektiv, og ikke bare kortsiktig. Vi hadde gleden av I Philadelphia Oslo sammen med dere her I Drammen å være utsendelsesmenigheter for Werner Haugen og Unni Haugen. Werner kjenner dere godt. En innledning til prekna, en misjonspreker som Werner holdt, gikk som sånn. Du interessert I aksjer? Spurte han. Var ikke så mange som interessert I aksjer. Nei. Hvem det som interessert I aksjer da? Spurte Werner Haugen. Det de som har investert I aksjer. De som har investert I aksjer, interessert I aksjer. Folk spør meg, sier Werner, om jeg interessert I misjon. Og da sier jeg, interessert I misjon. Jeg har investert hele mitt liv I misjon. Vi som kjente livet hans og vandringen hans med Jesus, vet at han aldri hadde spart på investeringene I Guds rike. Noen av oss synes at han ga ikke bare det han hadde evne til, men langt over evne. og inn I veldig store personlige omkostninger med det som de opplevde av sykdom og død I nær familie. Interessert I misjon. Jeg har investert hele mitt liv I misjon. Det handler om å se livet I et evighetsperspektiv. Og du snakket om Jesus vekkelse I stad, Hilde. Den ble på en måte litt sånn, og vi sang noen himmelsanger. Det var en sosial vekkelse omtrent med Jesus vekkelsen. Hvor det å synge himmelsanger ikke ble så veldig populært. For det var her og nå, ikke sant? Jeg kunne tatt andre sanger som handler om livet her og nå, og dette med salighet og himmelland, det ble for noen ikke veldig populært. Det gikk jo en ganske politisk og kristen politisk sterk bølge sammen med Jesusvekkelsen, omtrent som var en ganske sosialistisk kristen bevegelse. Det var her og nå livet skulle leves, og jeg tror at begge deler hører sammen. Faren når vi ikke klarer å holde dette ihop samtidig. Vi enten havner bare I himmelen, eller bare havner her. Men det egentlig handler om å leve her og nå I et himmelperspektiv, hvor vi ser det nåværende I et lengre perspektiv. Ved å gjøre dette, skriver Paulus til Timotheus, vil de samle seg virkelige skatter I himmelen, og det den eneste virkelig trygge investering, da vil de også leve et godt kristenliv her nede. Og jeg avslutter med å si at den fokuserer på muligheter, ikke bare på hindringer. Og nå har jo Bibelen fortalt oss mange vitnesbyrd om mennesker som Gud har talt til og kalt til ulike oppgaver. Og hvordan mennesker til alle tider har vært opptatt av de hindringene de har, enten det har vært alder, eller det har vært talegaver, eller hva det har vært. Så det sånn at hvis Herren får lov å utruste og fylle hjertet vårt med sin kjærlighet og kraft, så flytter fokuset seg fra våre begrensninger og våre hindringer og over på hans muligheter. Det står, da sa Herren til meg, si ikke at du ung. Jeg har lyst til å si til en del av dere, si heller ikke at du for gammel. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren. Første pinsedag, hvor mange ble frelst den dagen, dere? Hva? 3000. Tenk om vi kunne oppleve det igjen. Nei. Vet hvor mange som blir frelst I dag? På pinsedag ble 3000 mennesker frelst. Vet hvor mange som blir frelst I dag? 174.000 mennesker blir frelst I dag. Halleluja. Gud har sendt menigheten til verden. I dag blir 174 mennesker frelst, og de kommer til å bli 174 frelst I morgen. Halleluja. Hver dag får 350.000 mennesker høre det kristne budskapet for første gang. I dag hører noen evangeliet om Jesus for første gang, 350.000. Hver uke startes 3.500 kristne menigheter. Og det ca. 1,7 milliarder mennesker som hører på kristen radio eller ser på kristen TV, regelmessig 1,7 milliarder mennesker. I mange land som Korea, Chile og Indonesia har over 10% av befolkningen vendt om til kristen tro bare I løpet av det siste tiåret, og jeg avslutter med. Etter 70 år med kommunistisk regime har den tidligere Sovjetunionen nå over 100 millioner kristne. 5 ganger så mange som kommunistpartiet hadde på høyden av sin popularitet. Halleluja! Hvor mange det som har misjonskall? Hvor mange det som har misjonskall? Visst har vi misjonskall. Vi har fått et oppdrag. Skal vi takke og tilbe Jesus Kristus. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.